Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Pranciškaus maldos intencija balandžio mėnesiui. Kad tinkamai naudotume naujasias technologijas. Šventojo tėvo sveikinimas Italijos antrosios sinodinės asamblėjos dalyviams. Naujausias pranešimas apie popiežiaus sveikatą. Romoje iškilmingai minimos Šventojo Jono Pauliaus antrojo mirties 20-osios metinės. 4000 slovakų piligrimų keliauja į Romą. Prancūzijos vyskupai aptarė priemonės prieš nepilnamečių išnaudojimą. Pagalba nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Mianmare.
Popiežius Pranciškus balandžio mėnesį prašo kartu su juo melstis, kad tinkamai naudotumės naujosiomis technologijomis.
Quanto me gustaría que mirásemos menos la pantalla y no mirásemos más a los ojos.
Kaip norėčiau, kad mažiau žiūrėtume į ekranus ir dažniau pažvelgtume vieni kitiems į akis. Jeigu praleidžiame daugiau laiko su mobiliuoju telefonu nei su žmonėmis, vadinasi, kažkas negerai. Žiūrėdami į ekraną, pamirštame, kad už jo tikri žmonės, kurie kvėpuoja, juokiasi ir verkia. Technologijos yra Dievo mums duoto intelekto vaisius. Tačiau svarbu jomis naudotis tinkamai. Jos negali teikti naudos tik kai kuriems palikdami kitus nuo šaly. Ką turėtume daryti? Naudoti technologijas vienybei, kurti, o nesusiskaldimui. Padėti vargstantiesiems, gerinti sergančiųjų ir žmonių su negale gyvenimą. Naudoti technologijas mūsų bendrų namų apsaugai. Skatinti brolystę. Tik kai pažvelgiame vieni kitiems į akis, atrandame tai, kas iš tikrųjų svarbu. Esame broliai ir seserys, vieno tėvo vaikai.
Oremos para que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas.
Melskimės, kad naujųjų technologijų naudojimas nepakeistų žmonių santykių, gerbtų kiekvieno žmogaus orumą ir padėtų spręsti mūsų laikų krizes.
Bažnyčia sudaryta ne iš daugumų ar mažumų, o iš šventosios Dievo tautos, kuri eina per istoriją apšviesta žodžio ir dvasios, rašo popiežius sveikinimo žinioje Italijos sinodinės asamblėjos dalyviams. Popiežiaus žinia buvo perskaityta asamblėjos darbų pradžioje kovo 30 dieną. Per 1000 vyskupų ir vyskupijų delegatų dalyvauja antrojoje sinodinio kelio Italijoje asamblėjoje, kurios darbai tęsis iki ketvirtadienio. Asamblėjos darbai vyksta Pauliaus VI audiencijų salėje Vatikane. Sveiki sugrįžę į Romą dalyvauti antrojoje asamblėjoje, rašo popiežius, pažymėdamas, kad asamblėja yra paskutinė pastoracinio ir socialinio proceso vykusio per pastaruosius 5 metus fazė. Asamblėjos dalyviai dėmesį skiria siūlymams tema, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų, pagal 3 pastoracinio atsivertimo dimensijas – misijos, formacijos ir vadovavimo. Pranciškus krikščioniškojo džiaugsmo temą aptarė, primindamas savo ligos ir gydymosi patirtį. Pasak jo, krikščioniškasis džiaugsmas leidžia kliautis Dievu, bet kokioje gyvenimo situacijoje. Krikščioniškasis džiaugsmas niekuomet nėra atskiras nuo kitų, o visada būna įtraukus, nes yra skirtas visiems, patikino popiežius, primindamas asamblėjos dalyviams apaštališkojo paraginimo evangelijai Gaudium mokymą. Krikščioniškasis džiaugsmas išsipildo kasdienybėje ir dalijantis tai, plačių horizontų, svetingo stiliaus džiaugsmas. Visada prisiminkime, kad jis yra Dievo dovana, patikino Pranciškus. Tai nėra lengvabūdiškas džiaugsmas, jis kyla ne iš paviršutiniško problemų sprendimo ir nevengia kryžiaus, bet veržiasi iš tikrumo, kad Viešpats niekada nepalieka mūsų vienų. Antrąją asamblėjos darbo dieną balandžio 1-ąją kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius, asamblėjos dalyviams aukojo mišes Šventojo Petro bazilikoje.
Antradienį Šventojo sosto spaudos salės vadovas paskelbė naują pranešimą apie popiežiaus sveikatą. Sveikatos būklė ir toliau yra stabili, kraujo tyrimų rezultatai yra normos ribose, prieš kelias dienas atlikta krūtinės lastos rentgeno nuotrauka rodo pagerėjimą. Tęsiama įvairaus pobūdžio fizioterapija, kurios dėka toliau gerėja motorika, kvėpavimas ir balso valdymas. Didelio srauto deguonį popiežius paprastai naudoja tik naktimis arba kai prireikia. Taip pat skelbiama, kad popiežius tęsia darbinę veiklą sėdėdamas prie rašomojo stalo. Kiekvieną rytą jis koncelebruoja mišes koplyčioje esančioje Šventosios Mortos namų antrajame aukšte. Popiežiaus susitikimai tebėra sustabdyti išskyrus sveikatos priežiūros personalą ir artimiausius bendradarbius. Trečiadienio katechezės tekstas bus paskelbtas kaip ir pastarosiomis savaitėmis. Per ateinantį sekmadienį švenčiamo ligonių ir medicinos darbuotojų jubilėjaus mišes Šventojo Petro aikštėje bus perskaityta šiai progai parengta popiežiaus homilija. Dėl sekmadienio vidudienio maldos bus sprendžiama artimiausiomis dienomis. Apie galimą popiežiaus dalyvavimą didžiosios savaitės apeigose dar per anksti kalbėti.
Trečiadienį balandžio 2 dieną sukanka popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus antrojo mirties 20-osios metinės. Jonas Paulius II mirė 2005 metų balandžio 2 dienos vakarą 21 val. 37 minutės per gailestingumo sekmadienio pirmuosius mišparus. Tų metų gegužės 18 dieną jam būtų sukakę 85 metai. O spalio 16-ąją jis būtų užbaigęs 27-uosius popiežystės metus. Jonas Paulius II mirė priėmė sakramentus savo privačiame bute Vatikano apaštališkosiuose rūmuose prie Šventojo Petro aikštės, kurioje tą vakarą budėjo ir meldėsi 10 000 žmonių. Trečiadienį 15 val. Romos laiku kardinolas Pietro Parolinas Šventojo Petro bazilikoje aukos mišes Šventojo Jono Pauliaus antrojo mirties metinių proga, į kurias kviečiami visi mišių dalyviams nereikia įėjimo bilietų. Kardinolas Pietro Parolinas neseniai viename interviu pavadino Šventąjį Joną Paulių antrąjį didžiuoju popiežiumi. Pasak kardinolo Pietro Parolin, jis buvo milžinas. Manau, kad jo žinia atverkite duris Kristui yra jo popiežystės palikimas, patikino valstybės sekretorius. Tuo metu vikaras Romos miestui kardinolas Baldasare Rejina pakvietė vyskupijos tikinčiuosius dalyvauti Pietro Parolino aukosimuose mišiose. Tai bus mūsų padėka Viešpačiui už didelę Šventojo Jono Pauliaus antrojo gyvenimo dovaną ir jo pastoracinę tarnystę mūsų vyskupijoje, patikino kvietime kardinolas Baldasare Rejina. Iš Lenkijos kilęs Jonas Paulius II buvo pirmas neitalas popiežius po daugiau kaip 450 metų. Ilgiau už Joną Paulių II popiežiavo tik tai palaimintasis popiežius Pijus IX. 1920 metais Vadovicų miestelėje, netoli Krokovos gimusi, popiežiumi 1978 metais išrinkta Krokovos arkivyskupą kardinolą Karolį Voitylą palaimintuoju 2011 metais paskelbė jo įpėdinis popiežius Benediktas XVI ir šventuoju 2014 metais popiežius Pranciškus. 1993 metais popiežius Šventasis Jonas Paulius II lankėsi Lietuvoje. Atvykęs jis pareiškė, kad to momento laukė nuo pirmos popiežystės dienos. Ta pirmąją dieną 1978 metais Šventasis Jonas Paulius II aplankė lietuvių koplyčią Vatikano bazilikos grotose. Šventojo Jono Pauliaus II žemiški palaikai palaidoti Šventojo Sebastijono koplyčioje Šventojo Petro bazilikos dešinėje Navoje.
Balandžio 3-6 dienomis Romoje lankysis 4000 jubiliejaus piligrimų iš Slovakijos. Su savo vyskupijų tikinčiaisiais atvyks beveik visi vyskupai, numatomas ir Slovakijos prezidento dalyvavimas. Piligrimystė tai ne paprastas turizmas, bet kelionė prie krikščioniškojo tikėjimo šaknų, suteikianti galimybę atnaujinti tikėjimą ir melsti Dievo gailestingumo, rašė Slovakijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Bernardas Boberis jau prieš kelis mėnesius paskelbtame laiške ragindamas, kad kuo daugiau žmonių dalyvautų jubiliejaus proga rengiamoje nacionalinėje piligrimystėje. Pagal programą slovakai piligrimai žengs pro Šventojo Petro, Šventojo Jono Laterane, Švenčiausiosios mergelės Marijos Didžiosios ir Šventojo Pauliaus bazilikų šventasias duris. Sekmadienį balandžio 6-ąją jie dalyvaus mišiose Šventojo Petro aikštėje kartu su kitais piligrimais, kurie tą dieną šves ligonių ir medicinos darbuotojų jubiliejų. Prieš pradedant Prancūzijos vyskupų pavasario plenarinę sesiją, Lurde buvo aptartos bažnyčios pastangos kovoti su seksualinio išnaudojimo atvejais. Balandžio 1-ąją Lurdo Dievo motinos šventovėje prasidėjo iki balandžio 4-osios truksianti Prancūzijos vyskupų konferencijos pavasario plenarinė asamblėja. Prieš jos pradžią Prancūzijos vyskupai surengė specialią sesiją skirtą įvertinti priemonės, kurių imtasi siekiant kovoti su seksualiniu išnaudojimu bažnyčios aplinkoje po neseniai atlikto nepriklausomos komisijos tyrimo. Žengti žingsniai priimti sprendimai, kai kurie jau įgyvendinami, kiti dar laukia rimto starto. Viską būtina tęsti, gilinti ir tobulinti, sakė Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas Reimso arkivyskupas Erikas de Moulin-Beauforas, atidarydamas sesiją. Siekiame, kad aiškus šios problemos suvokimas įsitvirtintų Prancūzijos katalikų mintyse ir širdyse. Kiekvienas turi jaustis atsakingas. Kelias jau atvertas, tačiau dar toli iki tikslo. Specialioje sesijoje dalyvavo apie 300 asmenų, taip pat ir keletas patyrusių seksualinį išnaudojimą bažnyčios aplinkoje. Arkivyskupas Erikas de Moulin-Beauforas padėkojo šiems žmonėms, kad jie sutiko dalyvauti. Arkivyskupas pakvietė visus drąsiai kalbėti apie šias problemas. Neprašome nieko daugiau, kaip tik sakyti tai, ką manote, esant labai svarbu visų labui, nukentėjusiųjų, mūsų visuomenės, bažnyčios Prancūzijoje ir už jos ribų. Kiekvienas turi jaustis laisvas išsakyti tai, kas slypi jo viduje. Reikia tai pasakyti taip, kad būtų išgirsta. Nuoširdžiai pabrėžiu, mes, vyskupai, norime išgirsti, ką jūs turite mums pasakyti, kalbėjo Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Mianmare gilėja humanitarinė krizė, kurią sukėlė praėjusios savaitės žemės drebėjimas. Katalikiškos organizacijos mobilizuoja įsiteikti pagalbą, vyskupai ragina nedelsiant nutraukti karo veiksmus. Labai smarkus žemės drebėjimas kovo 28 dieną įvyko šalies centrinėje ir šiaurinėje dalyse. Oficialiais duomenimis aukų skaičius viršė 2000, dar bent 3400 žmonių yra sužeista. Tūkstančiai gyventojų neteko pastogės ir šiuo metu glaudžiasi po atvirų dangumi, neturėdami būtiniausių priemonių. Vietos valdžios institucijos daugelyje šalies regionų paskelbė nepaprastąją padėtį, tačiau dėl sutrikusio elektros tiekimo ir sugriautos komunikacijos infrastruktūros pastangos teikti pagalbą stringa. Labai smarkiai nukentėjo tokie dideli miestai kaip Mandalajus ir sostinė Rangūnas, bet taip pat ir daug mažesnių miestų. Sugriauti ar stipriai apgadinti ne tik gyvenamieji namai, bet ir religiniai objektai – mečetės, bažnyčios, pagodos, vienuolynai, taip pat mokyklos, ligoninės, bankai, tiltai, keliai, oro uostai. Daugelis vietovių tapo visiškai neprieinamos. Kaip nurodoma, katalikiškos humanitarinės organizacijos Karuna Myanmar, Myanmaro Karitas pranešime trūksta būtiniausių priemonių. Atsiliepdama į katastrofą, Karuna Myanmar aktyvavo humanitarinės pagalbos tinklą visose vyskupijose. Ypatingas dėmesys skiriamas Mandalajaus vyskupijai, kuri patyrė didžiausią žalą. Organizacijos savanoriai kartu su vietos civilinių tarnybų darbuotojais, kitų religijų atstovais ir nepriklausomomis pagalbos grupėmis dirba vietoje, organizuoja paramos paskirstimą ir rūpinasi nukentėjusiais. Keliai į daugelį nukentėjusių vietovių tebėra nepravažiuojami dėl griuvėsių ar nesaugios situacijos, o kai kur savanoriai negali vykti dėl karo veiksmų. Karuna Myanmar koordinuoja pagalbos pastangas su Caritas Internationalis bei su Jungtinių tautų humanitarinėmis agentūromis bei kitais tarptautiniais partneriais, siekiant užtikrinti greitą pagalbos tiekimą tiek maisto, medikamentų, tiek laikinos pastogės priemonių. Tuo tarpu šalis vis dar išgyvena politinį bei karinį chaosą. Šalyje tebevyksta pilietinis karas tarp karinės chuntos ir opozicinių grupių. Atsižvelgdama į susidariusią padėtį, Myanmaro katalikų vyskupų konferencija išplatino kreipimąsi, ragindama visas konflikto šalis nedelsiant paskelbti paliaubas. Reikia skubaus ir visiško ugnies nutraukimo, kad būtų galima saugiai teikti gyvybiškai svarbią humanitarinę pagalbą, sakoma pareiškime. Pasak vyskupų, dabartinė tragedija tik dar labiau pagilino jau ilgai besitęsiančią gilę daugialypę humanitarinę krizę. Myanmaro katalikų bažnyčia reiškia užuojautą aukų artimiesiems, ypatingai tiems, kurie žuvo maldos namuose, bažnyčiose, pagodose, mečetėse. Bažnyčia tvirtai stovi šalia savo tautos šiuo išmėginimų metu, sakoma pareiškime. Nepaisant sunkumų, katalikiškos pagalbos organizacijos tęsia misiją. Karuna Myanmar kartu su maistu, vandeniu ir medikamentais teikia ir psichologinį palaikymą. Bažnyčia kviečia tarptautinę bendruomenę ir visus geros valios žmonės jungtis prie solidarumo iniciatyvų. Kenčiame kartu su daugybe žmonių ir šeimų nukentėjusių šiuo sunkiu laikotarpiu. Viešpats te laimina visus, kurie dabar padeda. Dabar yra atjautos Myanmaro žmonėms metas. Raginame visus melstis ir padėti. Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos žinių agentūrai sakė dominikonas tėvas Vin Aung Minas. Pasak jo, sulaukta gana didelės tarptautinės mobilizacijos. Gelbėtojai ir pagalba atvyksta iš daugelio pasaulio šalių. Matome, kad prasidėjo tarptautinis solidarumo vajus. Norime padėkoti visoms šalims, bendruomenėms, organizacijoms ir visiems žmonėms, kurie skiria dėmesį ir padeda. Meldžiamės ir pavedame Dievui į visus savanorius, kurie su tokia drąsa teikia pagalbą. Jeigu reikia gelbėti gyvybę ekstremalioje situacijoje, tuomet svarbiausia yra ta žmogiškoji gyvybė ir niekas daugiau. Neturi likti jokių priešų. Kai gamtos katastrofos atneša skausmą ir mirtį, tuomet neapykanta, priešiškumas pasitraukia į antrąjį planą. Dabar reikia gelbėti žmonių gyvybės. Neturi būti jokių frakcijų ar priešų. Į antrą planą traukiasi politika ir karas, kalbėjo tėvas dominikonas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.